Konec druhé světové války přinesl samozřejmě spoustu změn i pro nás děti. Místo německy jsme se začali učit rusky. Zpočátku nebyly učebnice a nebylo ani dost učitelů. Často posloužili i ti, kteří se s ruštinou setkali v řadách legionářů nebo patřili k takzvané bílé emigraci. Organizace Sokol a Junák nás lákali do svých řad a my jsme se v pravý čas seznamovali s jejich zásadami a ideály. Obnova Československa nabízela i množství netušených možností. A tak jsme se spolužákem Miloněm Čepelkou ve čtvrté třídě vydávali časopis Přítel mládeže, kam já psala poezii a Miloň dobrodružné příběhy. Vydali jsme 4 čísla. Texty nejprve Miloň rozmnožoval na psacím stroji, pak měl dokonce k dispozici cyklostyl. Taky jsme oba čekali na mého tatínka. Já z pochopitelných důvodů a Miloň doufal, že si s ním bude moci prokonzultovat své literární pokusy. Místo do Opočna ovšem táta přijel do Prahy, ale až v červnu 1946. Pracoval v New Yorku na československém konzulátě a přiletěl domů, aby se mohl zúčastnit prvního sjezdu syndikátu českých spisovatelů. My jsme se za ním tenkrát s maminkou vypravili do Prahy na pár dní. Pro mne to byly nezapomenutelné chvíle se spoustou nových zážitků a do tatínka, s ním jsem si už skoro rok dopisovala, jsem se okamžitě zamilovala. Ovšem ani jeden z rodičů neměl odvahu mi sdělit, že jsou rozvedení a že táta má v Americe novou ženu a novou dceru. To jsem se dozvěděla až po návratu do Opočna, ve chvíli nejméně vhodné. Zrovna jsem si totiž tenkrát přečetla v týdeníku Květen tátovu povídku, která se jmenovala Kdyby měla hlad a bylo jí zima. O té povídce se mi táta zmínil v dopise z prosince 1945. Prý si ji vymyslel, když mu bylo moc smutno a vzpomínal na mne. Dále v tom dopise píše, to víš, všecko v té povídce není pravda. To už se tak dělá, že v povídce je něco pravdy a víc vymyšleno. Ale byla to povídka o tobě, o malé holčičce, která se jmenuje Olga a od které musel tatínek odejít. Ta povídka se lidem moc líbila a oni ji začali překládat do cizích řečí. Až jednou si ji přečteš česky, teď bys ji třeba tak docela nerozuměla. Uvidíš, že tě táta měl pořád rád a že na tebe nikdy nepřestal vzpomínat. Sdělení, že táta se k nám už nevrátí, bylo pro mne zcela zdrcující. Vyvracelo to jeho tvrzení, že mě má rád a já usoudila, že je lhář. Trvalo hodně dlouho, než mi to rozmluvil. Dodnes netuším, na čem se dohodli moji rodiče, když se rozcházeli. Ale druhá světová válka trvala o polovinu déle než ta první. Nemluvě o tom, že žít sám bez přátel a ještě k tomu v exilu otec prostě nedokázal. Jednou, když jsme se po letech setkali, mi svěřil. V Československu nikoho nezajímalo, co se dělo za války v exilu. Patrně doufal, že se ho na to zeptám, ale já to taky nechtěla vědět. A tak teprve dlouho po jeho smrti, až po sametové revoluci, jsem se to postupně dozvídala. V roce 1942, když vyšel v newyorském deníku Hostovského román Sedmkrát v hlavní úloze, napadl knihu nejprve Stanislav Budín v recenzi otištěné v newyorských listech. Následně ruský bohemista Roman Jakobson na své přednášce v newyorském kulturním kroužku podrobil román nelítostné kritice a autora dokonce přirovnal k nacistům. Oběma vadilo, že se Hostovský pokusil definovat vinu, kterou nese evropská inteligence za tragický vývoj politické situace, jenž vedl k rozpoutání druhé světové války. Následovaly další negativní reakce v českém exilovém tisku. Spisovatel byl napadán za to, že údajně nepochopil, jaký je úkol českého intelektuála za války. Místo kritiky směřující do vlastních řad měl prý povzbuzovat a sloužit vyšším ideálům boje za svobodu. Rozpoutala se nekonečná diskuse, kde se na spisovatelovu stranu postavili například Jiří Voskovec s Janem Werichem, Adolf Hofmeister, evangelický duchovní Josef Hromádka, skladatel Bohuslav Martinů nebo historik Otakar Odložilík. Nepříjemné vztahy panovaly také na československém konzulátě v New Yorku, kde někteří pracovníci špehovali své kolegy a sbírali o nich kompromitující informace. Není tedy divu, že se Hostovský cítil velmi osamělý. Tehdy do jeho života vstoupila jiná osamělá duše, Jindra Brumlíková. Byla o 12 let mladší než Hostovský. Přišla do Spojených států jako 19letá a na rozdíl od mého otce zvládla dokonale jazyk a Spojené státy přijala za svůj nový domov. V roce 1944 se vzali a v následujícím roce se jim narodila dcera Jarmila. Když jsme se s maminkou vraceli v létě roku 1946 do Prahy, byl už zoufalý nedostatek bytu. Rok jsme bydleli v podnájmu a pak jsme získali jednu místnost v jednopokojovém bytě, v jehož druhé místnosti měla naše domácí složený nábytek. Můj otec ten byt dost přesně popsal v románu Nezvěstný, ale umístil ho na Žižkov, kdežto my jsme bydleli ve Vršovicích v Estonské ulici, která ovšem v témže románu také hraje jistou roli. Pro mě ten přechod do Prahy byl zpočátku velice bolestný a cítila jsem se, jak to vyjádřil jeden náš známý, jako plivanec v moři. Když žijete na malém městě, kde se všichni znají, a najednou se ocnete v prostředí, kde se nevyznáte a připadáte si ztracený. To chce dost dlouhou dobu, než si zvyknete. Pomohlo mi, když jsem si našla v Praze skautský oddíl. Po skončení obecné školy jsem se patrně díky protekci dostala do státního anglického reálného gymnázia, které sídlilo na rohu Vladislavovy ulice v místech dnešní stanice metra Národní. V budově byla i obecná škola. Vzhledem k poválečnému návalu studentů primy a sekundy na anglickém gymnáziu měly 4 paralelky po 40 žácích. Mezi mými spolužáky byly děti, které válku strávily někde v zahraničí, ve Spojených státech, v Anglii, ve Švédsku, v Palestině nebo v Egyptě. Měli jsme 9 hodin angličtiny týdně, učilo se i v sobotu. Každý den nás učila Češka, obden Angličanka. Na Vánoce jsme nacvičili anglické koledy, na konci roku jsme měli vystoupení s anglickými lidovými písněmi. Starší ročníky, tuším od tercie, měli i některé další předměty v angličtině. A na školních besídkách Studenti z těchto tříd vystupovali s úryvky ze Shakespeareových her v originále. Viděla jsem například představení dopisové scény z Večera tří králového a dodnes si pamatuji, že Malvolia hrál náš pozdější největší špion Karel Kecher. V roce 1947 se konečně do Československa vrátil můj otec. Byt v Praze nesehnal. Bydlel s rodinou v Klánovicích v přízemí vily, v níž mu byt pronajal kolega spisovatel Mirko Pašek, který ovšem sám měl trvalé bydliště v Praze na Hradčanech. Otec pracoval na ministerstvu zahraničí, kam dojížděl denně vlakem a někdy v Praze i přespával. Jeho žena Jindra, která během války přišla o všechny své blízké, špatně zvládala osamělý život a starost o dvouletou dceru. Vadila jí i zdejší ekonomická situace, kdy jediné síry k máni byly olomoucké tvarůžky a tavené trojuhelníčky. Ještě před Vánoci proto odjela s dcerou do Spojených států, kde se cítila více doma. Já jsem se s tátou občas vídala poblíž anglického gymnázia v denní vinárně u Šupu na rohu Spálené a Ostrovní ulice. Před válkou, ale taky po válce, fungovala tato vinárna jako klub spisovatelů. Občas nás táta navštěvoval v našem bytě ve Vršovicích. Během roku 1946 vydalo nakladatelství Melantrich s grafickou úpravou Karla Taigeho všechny tři hostovského knihy, které napsal v exilu. Listy z vyhnanství, Úkryt a Sedmkrát v hlavní úloze. V roce 1947 vyšel v Melantrichu už ve skromnější úpravě hostovského román Cizinec hledá byt. Další knížka, Osamělí buřiči, vzhledem k pounorovým změnám, vyšla v roce 1948 v Brně jako druhý svazek knihovny Lidových novin. V té době už otec pracoval na našem velvyslanectví v Norsku. Únorové události roku 1948 jsem neprožila v Praze. Byla jsem se školou na horách a dlouho jsem nechápala, co se vlastně stalo. Myslím, že ve škole se o tom spíš mlčelo a já si zvykla i ve svých holčičích denících o některých věcech nepsat. Velice mě ale zasáhla smrt Jana Masaryka, nejoblíbenějšího našeho politika. Cestou ze školy jsem přestupovala na náměstí Míru a tam jsem zaslechla, jak si dvě paní vykládají o tom, jak Masaryk zemřel. Omylem jsem nastoupila do špatné tramvaje a vezla jsem se směrem na Žižkov místo do Vršovic. Brzy potom začali mizet někteří moji kamarádi, někdy dokonce bez rozloučení. Velmi bolestnou ztrátou byla pro mne emigrace Marušky a Macka Kovárnových. Jejich tatínek byl profesorem estetiky na Pražské univerzitě. V druhé půli března se mnou oslavili mé 12. narozeniny. Večer si pro ně přijeli rodiče autem a už nikdy potom jsem se s nimi nesetkala. František Kovárna byl národní socialista, nehodil se do nových pořádků a nejspíš překážel profesoru Mukařovskému. Ten sice před válkou zakládal s Romanem Jakobsonem pražský lingvistický kroužek, ale o to musel být potom jako komunista horlivější. Zastával tolik významných politických funkcí, že prakticky skoro neměl čas na to, aby přednášel. Koncem dubna 1948 jsme ještě s tátou v Klánovicích oslavili jeho 40. narozeniny. V květnu potom odjel do Norska jako nový pracovník našeho velvyslanectví v Oslo. A zase jsme si psali. Vlastně mi to nepřipadalo jako něco mimořádného. Připomínalo mi to román americké spisovatelky Jean Websterové Daddy Long Legs, který se v prvém českém překladu jmenuje Táta Dlouhán. Je to příběh nadané dívky, která do svých 17 let žila v sirotčinci. Jeden ze sponzorů nabídne vedení sirotčince, že bude hradit její studia, když mu dívka každý měsíc pošle dopis na jméno Mr. John Smith a bude ho informovat o svých úspěších. Judy svého dobrodince osobně nezná, ale pojmenuje si ho podle toho, co ji na něm upoutalo, když ho z dálky zahledla. Kniha samozřejmě končí happy endem. Já jsem na tom byla relativně líp než Judy, protože mi táta na mé dopisy odpovídal. Naposled jsme se viděli o Vánocích 1948, kdy otec přijel na pár dní do Prahy. V srpnu 1949 podal na svůj úřad kulturního ataše demisi s odůvodněním, že, cituji, od roku 1948 jsem ztrácel naději, že nový politický režim v Československu bude respektovat práva a svobodu, které zaručovala Československá ústava. Pak jsme se o sobě dozvídali léta jen zprostředkovaně. V době svého pobytu v Norsku napsal hostovský román Nezvěstný. Líčí v něm únorové události roku 1948 a současně nostalgicky vzpomíná na tu krátkou dobu, kterou po válce strávil doma. Kniha vyšla prvně v roce 1951 v dánském překladu Elzy West Neuhardové. Překladatelka si tím značně zkomplikovala život. Pro Československo byla dlouho nepřijatelná a v letech 1965 až 66 na ní STB dokonce vedlo spis pod krycím jménem Lvice. I když se otec před svým odchodem do exilu snažil nás nějak finančně zajistit, pro moji matku to znamenalo, že už nebude pravidelně dostávat alimenty, takže si našla zaměstnání a od ledna 1950 chodila do práce. V té době to bylo něco dost neobvyklého. Maminky se většinou staraly o domácnost a ve většině škol ani neexistovalo veřejné stravování. Musím se ale ještě vrátit do roku 1948, kdy nás v květnu postihla ještě jedna pohroma. Nový školský zákon o jednotné škole. Nižší ročníky gymnázií byly zrušeny a žáci pokračovali ve studiu v místě svého bydliště. Pro mne to skoro vypadalo jako výhoda. Ač na anglickém gymnáziu jsem příliš nevynikala a z ruštiny jsem celý rok dostávala trojku, na čtvrté střední škole ve Vršovicích jsem většinou měla samé jedničky a při ruštině jsem občas měla dokonce možnost opravit našeho vyučujícího. Můj otec emigrant byl ovšem výrazný škraloup na mém kádrovém posudku, a tak ho moje matka vylepšila tím, že jako ručitelé byli na něm podepsáni tři členové komunistické strany, přátelé mých rodičů už z meziválečného období. Spisovatel Karel Konrád, dramaturg a divadelní kritik Josef Träger a scénárista a zakladatel loutkářské katedry na AMU Erik Kolár. V roce 1949 byl založen Pionýr, který pro mladší ročníky mohl být tou správnou organizací, zvlášť když už měl dostatek zkušených vedoucích. Ale pro mou generaci, které režim zrušil milovaný skaut a sokolské slety proměnil ve spartakiády, to byl první morální ústupek na cestě k socialismu. Věděli jsme, že bez členství v Pionýru se dál do školy nedostaneme. 50. léta byla na události bohatá. Noviny ovšem samozřejmě informovaly, politické události se probíraly i v rádiu, ale nepamatuji se, že by se o tom bylo mluvilo ve škole. Vzhledem k proměňujícím se režimům neměli jsme dlouho učebnice z dějepisu a látku jsme si zapisovali do sešitů. Když probíhal v roce 1950 proces s Miladou Horákovou, probírali jsme právě ve škole proti reformaci. A v sešitě z té doby mám zapsáno. Inkvizitor měl síť důvěrníků, kteří sledovali osoby podezřelé z kacířství. Zatčení v noci, žalářování, tajné výslechy, mučení, tresty, upálení na hranici. Když jsem končila základní školu, myslela jsem si, že se vrátím na anglické gymnázium. Při závěrečných zkouškách mi ale bylo jasně sděleno, že buď normální gymnázium nebo nic. Tak jsem se dostala na čtyřleté gymnázium ve Vršovicích na Kodaňské ulici. Hned první den jsme měli na lavicích přihlášky do Svazu mládeže. Nikdo se neodvážil ji nevyplnit. Měli jsme dvě paralelky. V našem Ačku se učili dva výběrové jazyky. Angličtina a němčina. V Bčku měli všichni angličtinu. Většina žáků z obou tříd studovala deskriptivu. Latinu u nás v Ačku si vybrala asi polovina žáků. Prvního půl druhého roku bylo studium latiny dřina, ale pak jsme si mohli užívat při četbě latinských klasiků Ovidia a Vergília. Ovšem nikoli na dlouho. Události se na nás jen hrnuly. V roce 1952 se konal proces s takzvaným vedením protistátního centra v čele s Rudolfem Slánským. V roce 1953 v únoru proběhl první sjezd jednotných zemědělských družstev a v březnu zemřeli soudruzi Stalin a Gottwald. V květnu byla vyhlášena měnová reforma. To jsme byli zrovna na školní brigádě sázet stromky na Harachovsku. V zájmu posílení vlivu dělnické třídy v řadách intelektuálů došlo k další školské reformě. Studia nám byla zkrácena o rok a naše čtyřleté gymnázium se proměnilo v 11letou střední školu. Pro některé to opět znamenalo stěhování z jedné školy do druhé. Díky této reformě maturovali v roce 1953 naraz dva ročníky. Oktaváni koncem školního roku, septimáni po absolvování letního kurzu, takzvané šestinedělky. Při přijímacích zkouškách na vysoké školy jim ještě konkurovali absolventi dělnických přípravek. Maturanti z politicky nevhodných rodin ani nedostali doporučení k dalšímu studiu. Bylo jim umožněno, aby se blíže seznámili s dělnickou třídou, nejlépe v Ostravských dolech. Z těch, které jsem znala, si dělnickými profesemi prošli spisovatel Karel Michal, historik František Šmahel, básníci Stanislav Mareš a Jiří Pištora, nebo rozhlasák a náš polistopadový velvyslanec v Německu František Černý. Básník a překladatel Jan Zábrana se na vysokou školu vůbec nedostal. My, bývalí sextáni, jsme během jednoho roku museli zvládnout látku septimy a oktávy. Zrušili nám dosud povinnou latinu, všichni jsme měli deskriptivu a k tomu 5 hodin fyziky týdně. Místo dějin filozofie jsme absolvovali obor zvaný logika. Na naší škole nám navíc sebrali naše Bčko, s nímž jsme se dosud dobře doplňovali a celou třídu poslali do Strašnic dokončit studium v nově založené 11letce. Pro nás z Ačka, zvláště pro holky, to byla veliká ztráta, protože nás opustila řada bezvadných kluků, s nimiž některé z nás měly nadstandardní vztahy. K nám do třídy zase přibylo 6 žáků z Žižkovského gymnázia. Takže nás v maturitní třídě bylo celkem 36.